halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirban ee fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin ba dhageystayaal. Waa sabti ay tahay 20 bisha Janaayo sanadka 2018 idaacaddeena saaka iyo caalamka wadajir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena aroornimana waxaa ka mid ah dhowr iyo 40 maxaabiis Soomaaliyeed ah oo laga soo daayay xabsiga ku yaala dalka India oo Muqdisho ka degay.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan, inta dhalinyaradeenna ay dalka dibaddooda ku xiran tahay, sidaan waagii hore idiin sheegay, ma nasan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. Inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo diin doonaa. Kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhawaada.
Waxaan kaloo idiin haynaa dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan hees baryahan hadalhaynteedu ay aad ugu badnayd Soomaalida gudaheeda oo la yiraahdo Barbar, oo aanu ka wareysanay fanaankii qaaday iyo abwaankii alifay.
aniga ayaa iska hadlayo waxaa ma taqaana anoo u jiifa qurqur oo jacayl ku xidhay sarsar. Sarsarku waa oodwi, qurqurkuna waa dhinac anoo isaga jiifa, ayuu soo celiyay dardar. jacaylku markaasuu ii tuuray aniga Barbar. anaa marka tayda ka hadlayn
hadeen hadeenada ka mid ahayd soo waco abwaanka oo aan weydiistay hees caadi ah. marka wuxuu igu yiray waxaan hayaa hees fiildigaaga ah. markii uu ii bilaabay heesta naxiyadeeda baaxay wixii kale oo dhan oo aan haystay waan qubay. heestan baan qaadanayaa oon ku dhigay.
qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkeena aroornimo ayaad kaga badan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa xilli dambe oo jimcihii ah waxa ay diyaarisay qorshe ay ku hakinayso howlaha aan lagama maarmaanka ahayn ee xukuumadda saacado uun ka hor inta aanay dhammaan maalgelinta federaalka. dhibaatada ka dhex jirta xisbiyada ayaa meesha ka saartay awooddii kongareska ee ku aadanayd ballaarinta maalgelinta dowladda. golaha sanadka ayaa qorsheeyay in cod loo qaado mashruuca maalgelinta xukuumadda 10 fiidnimo ee caawa oo haddaba aanu qadar daqiiqada ah hore u sii dhaafnay, iyadoo markaasi la filayo in ay joogsato howlaha xukuumadda. waxaana muuqatay in taageerayaasha tallaabadan aanay gaarsiisnayn aqlabiyadda 5 meelood 3 ah ee uu meel markiisu u baahan yahay. waxaana kasoo horjeeda inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee golahaasi. xilli hore oo maanta ah ayaa waxaa fashilmay kulan dhex maray madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee golaha senatka, kaasoo faraj laga sugayay.
maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa tilmaantay inay eegayso sharcinimada amarkii madaxweynaha dalkan Mareykanka ee xanibaadda socdaalka. waxaa loogu yeeray xayiraadda dhinaca safarka ah, waxaana xanibka heerarka kala gedisan leh ku soo rogeysaa ilaa iyo dalal gaaraya 8 oo 6 ka mid ay yihiin muslimiin dadkooda. wakaaladda wararka AP ayaa waxa ay sheegtay in garsoorayaashu ay dhageysan doonaan xujooyinka loo haysto amarka bisha Abriil ee soo socota, iyadoo xukunkoodana kama dambeysta ahna ay soo saari doonaan dhammaadka bisha Juun ee isla sanadkan. maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa horaantii bishii Diseembar ee sanadkii taga go'aamisay in amarka madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump uu dhaqan gal noqon doono ilaa inta ay go'aan rasmi ah ka soo saarayaan. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan VOA Washington. dalka Hindiya maxaabiis Soomaaliyeed oo muddo siyaabo kala gedisan ugu xirnaa burcadbadeednimabaha ugu badnaatee ayaa laga soo daayay halkaasi, waxayna shalay ka soo degeen gelinkii dambe garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho. maxaabiistan oo tiradoodu ay tahay 14 maxbuus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay sameynayso dadaal kasta oo maxaabiista Soomaaliyeed ee wadamada bannaanka ah ku xiran dalka dib loogu soo celinayo. xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
maxabi Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaareysay 14 xubnood oo ku xirnayd xabsiga ku yaala dalka Hindiya ayaa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxabiistan oo loo heystay falal la xiriira burcad badeednimo ayaa waxa safarkooda ku weheliyay xeeryaalyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, waxna garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo qaar ka mid ah eheelada maxabiista. Maxabiistan ayaa guud ahaan tiradoodu ahayd 120, waxaana laba ka mid ah ay ku geeriyoodeen xabsigii ay ku jireen, iyadoo marka laga reebo 14 Muqdisho soo gaaray 76 kale la sheegay in dabayaaqada bisha February Muqdisho la keeni doono, sida uu ku waramayo xeeryaalyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Dadaal dhow 3 sano aan ka yareyn socday, waxaan ku guuleysanay in dadkii Soomaaliyeed ee dembiyada loo haystay ee ciqaabtoodu noqon lahayd dil, kan ugu yarna uu noqon lahaa 3 sano xariga, dadaalkii ay dowladdu ka gashay in maanta ayagoo xor ah waddankooda ku soo celin. Waa waqti aad iyo aad u wanaagsan. 120 qof oo maxaabiis ayay ahaayeen, 2 ayaa xabsiga ku dhimatay, Allah u naxariisto. 118 kalena 41 ka mid ah ayaa maanta kasoo degtay garoonka Muqdisho. Ka soo qaadnay Mumbai 76 hartayna 25 bisha Febraayo ayay iman doonaan hadii aan la idin maxay yeelay xukunkii sahlanaa ayaa waqtiga uga eg. Dawladdu waxay diyaar u tahay iyagana inay soo gudbiso.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawd ayaa golaha xukuumadda uga mahadceliyay inay dib xurriyadooda u helaan maxabiistan.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxa weeye gurnimadii laga saaray oo gobonimadoodii loo soo celiyay, dadaalka badan oo ay dawladdu ka samaysay guud ahaanteedu, ama ha ahaato wasaaradda cadaaladeed, ama ha ahaato wasaaradda arrimaha dibadeed, ama xafiis federaaliye guud ha ahaato hoggaanka ra-iisul wasaaraha, waxa weeye dhammaanteenba maanta farxad weyn ayay noo tahay annagoo shacabka Soomaaliyeed magacooda ku hadlayna mudane ra-iisul wasaare. Waxaan leenahay jasaakum allahu khayr, ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo. Gudashada waajibkiina idinkagama mahadnaqayno, laakiin tani waa ilaahay u dhawaanshiyo weeyaan. Ajar baad ka helaysaan, ilaahay baad ugu dhawaanaysaan. Dad Soomaaliyeed baad xurriyadooda u soo celiseen. Inta dhimanna ra-iisul wasaare waa kaaga baahannahay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhinaciisa sheegay in xukuumaddu ay dadaal iyo juhdi badan ku bixinayso sidii maxabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dunida loo sii deyn lahaa.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan, inta dhalinyaradeenna ay dalka dibadooda ku xiran tahay, sidaan waagii hore idiin sheegay, ma nasan doonna haddii ilaahay iraado. Inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo deyn doonaa. Kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhowaada, i waxaana u sheegaynaa waalidkood la caweeyo caruurtiina. Waxaa kaloon leeyahay haddii aan gacmaha isqabsanno maalin walba guul sidaana iyo mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadka ka shaqeeyey, waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha dowladda arrimahan ku howlanaa.
Saudiismada maxabiistan ayaa ku timid heshiis ay hore u wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Hindiya, waxaana jirta in dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyey waday gocla orod la xiriira sidii gudaha dalka ay ugu soo celin lahayd maxabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada ku yaala caalamka, iyadoo marka laga soo tago maxabiistan laga keenay dalka Hindiya ay dowladdu horey ugu guuleysatay in Itoobiya ay ka soo deyso maxabiis badan oo Soomaali ah, kuwaasoo waqti dheerna halkaasi ku xirnaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, aan idhaahday sabti wanaagsan. Laba dhalinyaro ah oo ayaa ku dhimatay oo mid Soomaali yahay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen markii rasaas lagu furay. Dhalinyaro Soomaali u badan oo ku sugnayd meel aanan ka fogeyn xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, booliska ayaa baadigoob ugu jira dadkii ka dambeeyey falkaasi. Waxaa horey u jiray in dalka Canada ay ka dhacayeen sanadihii ugu dambeeyey falalka dilalka ah ee loo geysanayo dhalinyarada Soomaalida ah ee dalkaasi. Haddaba falkan oo ah kii ugu dambeeyey ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Xuseen Nuur Xaaji oo ah wariye ku sugan magaaladaasi Toronto.
Jarwad mahadsan tahay. Dabcan sida wararka hadda ay dhacay sheegayaan, xalay abaara saqdi dhex kadib kowdii habeennimo ayaa waxaa la dilay 2 qof, sidoo kalena waxaa la daabacay kadib markii la rasaaseeyey 2 kale. Labada geeriyoota ayaa mid ka mid a waxaa lagu sheegay inuu asal ahaan kasoo jeeda Soomaali, halka labada dhaawaca mid ka midana isagana Soomaali ka soo jeedo
waa gartay marka yaa dhalinyaradan weeraray
booliska magaalada Toronto waxay sheegeen in dhalinyarada fasaas lagu furay oo lagu kala magacaabo Nasruddin Nasir iyo Trey Carr waa labada geeriyootay iyagoo markaasii ku dhex jiray gaarigooda sidoo kale labada dhaawaca ayaa waxaa la sheegay inay qabaan dhaawac daran isla markaana loola cararay isbitaalka booliisku ilaahay hadda ma jirto cid ay u soo xireen dhacdada waxa kale oo aysan soo bandhigin cid lala xiriirinayo dilkaasi
waa garta marka waalidkiis iyo wax ma la xiriirteen oo ma ka hadleen arintan wiilka dhintay ama kuwa dhaawac xataa
waxa jiray wadnaasantaha qaar kamid ah Soomaalida ku nool ee magaalada Toronto oo aan la xiriiray ayaa waxay sheegeen in wiilka Soomaaliga ah ee la dilay iyo midka dhaawaca ahba la garanayo waalidkiis iyaguba wiilka la dilay waa Nasruddin Nasir waxay sheegeen in hooyadiisa kamid tahay ganacsatada Soomaalida magaalada Toronto ee la yaqaano sidoo kale waxay sheegeen in labadii bil ee la soo dhaafay ay ka nasteen dilalka loo geysanayay dhalinyarada Soomaalida iyadoo dilkii ugu dambeeyay loo geystay Cabdiqaadir Biixi oo 29 jir ahaa bilowgii bishii hore kaasoo lagu dilay dabcan agaarka xafada Dixon ee Soomaalidu ay ku badan tahay marka guud ahaan bulshada iyo jaaliyaduba arrinkan hadda dib u soo noqday oo laba bil oo ka hor ahayd markii dilka ugu dambeeyay dhacay aad ayay markaa ugu walwalsan yihiin waxayna sheegeen in maaragtaha kulamo isugu imaan doonaan si mar kale loo dardargeliyo sidii arrimahan mar walbaba dhaca loo joojin lahaa
waa garta marka arrintan waa mid ku lug leh dabcan ugaarsigii dhalinyarada Soomaalida dhexdooda iyo dhinacyada kale ee isdildilayeen bal marka dawladdu wax ma ka tiray ma ka soo saartay ilaa
ilaahay hadda waxay sheegeen booliisku in baaritaan ay wadaan oo hordhaca aysan isla markaana saxaafadda iyo guud ahaan bulshada aysan usoo bandhigin wax cadeyn ah kaliya waxay sheegeen in qofka lala dilay Nasruddin Nasir ee lagu magacaabo Trey Carr marka uu reetoron ahaa balse markii dambe uu gaaligari u guuray haddana hadda dib u soo laabtay dadka qaarkood oo Soomaalida dhexdooda se waxay sheegeen arrimahan ay isla xiriiraan un waxyaabihii dhalinyarada ee isdili jiray amaba lagu beegsan jiray un ay daba socoto dhacdooyinkii hore laakiin war rasmi ah oo dhinaca dowladda iyo booliiska magaalada Toronto ka soo baxay ma jiro ilaa hadda waa un baaritaan hordhac la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday un in iyagoo gaarigooda ku dhex jiray la dilay iyo in labadan dhaawacoodu aad u daran yahay baaritaankana weli uu socdo balse waxaa dabcan la filayaa in baaritaanka hordhaca kadib booliisku ay la wadaagaan warbaahinta dilka iyo ciddii ka dambeysay amaba cidda ugu yaraan looga shakinayo laakiin dahar waxa xusid mudan in booliisku ay guryaha agagaarka dilka ka dhacay ka agdhow ay hal u galayaan iyagoo markaa raadinaya bal in markhaatiyo ay helaan oo markaa goob joog ahaa markuu dilka dhacay amaba ugu yaraan ka warhayay marka dad qaarkood goob joog ahaa waxay sheegeen in ilaa iyo 6 ama 7 rasaas ay maqleen markaa gaariga wiilasha ay saarnaayeen ee la xabadeynayay
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Haaji oo ah wariye ku sugan magaalada Toronto waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed
waatahay subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay ururka ay ku midoobeen wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika ee ASF ayaa kulankoodii lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti inkastoo sanadkan Soomaaliya isa ka qayb galin shirkan ayaa haddana waxaa looga hadlay dhaqaalaha iyo miisaaniyadda wadamada Afrika ee ururkaasi urur goboleedka ay ciidamada Afrika ee heeganka ku midoobay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Djibouti
magaalada Djibouti waxa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay shirka 23aad ee ururka ISAF ee East Africa Standby Force oo ah ciidamada heeganka ee bariga Afrika shirkan oo socday 5 isho waxa bilaabay gudiyada farsamo ee 10 dal ee bariga Afrika ee ku bahoobay ururka ISAF iyadoo ku xigay shir ay ku kulmeen taliyayaasha sare ee ciidamada dalalkaasi kadibna ay soo gabagabeeyeen qaar ka mid ah wasiirada gaashaandhiga iyo wakiilada matalaya wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika dowladda Soomaaliya oo xubinka ururkan caadiyana ka qayb gali jirtay hawlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax waftiya oo ka qayb gala shirkan ISAF iyadoo mas'uuliyiinta ururkan ay ka gaabsadeen inay wax jawaab ka bixiyaan sababaha Soomaaliya uga maqnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan ISAF inkastoo ururka ISAF uu ka kooban yahay military haddana waxaa hoggaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka bariga Afrika agaasimaha guud ee ururka ISAF Dr. Cabdullaahi Cumar Buux ayaa markii hore iga waramay waxyaabaha
waxay xoog saareen shirkani waxaan ka hadlayno waxa weeyin economy waxaan ka hadlayno waxa weeyin budgetki waxaan ka hadlayno kale waxa weeyin wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la isaaray oo iyadoo imika 9 bilood ay ku dhawdahay inaan wixii aan waxeyna aan miisaamno waa maskax gal oo la eego halkii aan joogno halkaan ka nimnay halkaan joogno iyo halkaan ku soconno
agaasime ciidamada nusi hadaba ay u hawlgalaan waxa la sugeeyaa
waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo waa in horta dadkii la soo tababaro ay khabaradii la imaadaan weynan ahayn waxba ma qabsan qareyno way maanta way kobocday 14 sano ay jirtaa Eastern Africa Stand by Force way bislaadeen waxaan ogaanay 2014 waxa la yiraahdo full operation capabilities iyana hawlgalka yaa gaani 3 sano dabadeed waana ka ilaahay nagu asturay exercise weyn waxaynay maanta su'aal baa taal exercise uma ku jirnaa mise waa haddii tole waan daadacna ururkani aan imka waxaynay su'aalada waa la isweydiyay ilaahayna uu nagu asturay waxaana la qirtay in haddii tole kor aan u sii kicino oo aan dhaqaaqno
halkaad u socotaan waa halkee markaa waad isla soo qaadeen waad ka wada hadasheen marka maxaad nooga taaban kartaa meelhee mudnaanta koobaad aad siinaysaan oo la isleeyahay halka dhibaato ay ka jirtay waa la isoolan karaa in lagu baxo
su'aasha waa su'aal horta adag waana diplomasi in laga wada faahfaahiyana ma qurux badna waxyaalaha muhiimkeeda si aan taaban karayo ugu yar waxa weeye in observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yiraahdo panel of the wise intuuna buuq u dhicin 10 wadan dad aaqil ah oo nidaam leh in laga soo doorto meesha dhibaato jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu intayna dhicin baa horta la galaa intaa waa fikradaha kale badan ee jira waxa weeye aslanka baa ugu dhuftay carabka wixii electionka inaan anagu aan garno ayuuba imka gasha oo la tago oo la soo eego waxa kale dhici karta inay noqoto mediation oo panel of the wise kibay inay galaysa dhadhaadistii bay galaysa waan diidayaa inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keeni kartaa laakiin waxa xilliga la isku raaco haddii toola amar u masuweyna oo xilliga ku dhaqaaqno
Abdirashid Maxamed Cali oo loo yaqaan Abdirashid Jucfe waa wakiilka ISAF u qaabilsan midowga Afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u hawlgelayaan ciidamada ISAF ee bariga Afrika
hadii reaching ama qaarada ay ka soo baxdo wuxuun colaad ah in ay awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan wadan iyago oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya Peace and Security Council ka African Union ka si aad darteed waxa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable hadda waxay yihiin fully capable operational ilaa 2014 ka weeyeen laakiin wali waxa rabaa saddexda heer inay standard code isoo gaaro waxaana ku rajaynahay mustaqbalka wixii rijinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwi kala iyagu oo wax ka qabta
ta Soomaaliya maxaa laga yeelayaa ilaa waa loogu yaami soom wali kuma guuleysan shabaab baa wali weeraradoodii wada nabadgelyadu uma wanaagsana Soomaaliya xoogan imi kaad ka hadlaysaan ee ISAF ayaa jira soo gacan ma hayna siyaan aami soom maxaa la sugayaa iyaga
een Soomaaliya sidaad ogtahay African Union ka waxaan uga mahadcelinaynaa in fact dadaalka weyn ay ka galeen soo celinta Soomaaliya inay dib ugu noqoto run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen African Union ku iyo rijinkuba ciidamadu waxay u badiyeen rijinka in Soomaaliya nabad noqoto sida aad sheegtay lama gaarin in la dhameeyo Al-Shabaab laakiin dawladda Soomaaliya waxa inta loo tirinaya ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan mas'uuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan si aad darteed arintaasii waxa way rijinka iyo dawladda Soomaaliyaba waxay ka wada shaqeynayaan sidii ciidanka Soomaaliyana u noqon lahaa mid la wareega awoodda Soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas'uuliyadda inay kontroolsho amnigeedo dhan ciidamada African Union iyo kuwa rijinka midna kama baxay Soomaaliya
Colonel Ali Aden oo loo yaqaan Ali Xamud ayaan weydiiyay in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u hawlgalaan
go'aan siyaasadeedna way u baahan yihiin in ciidankan la diyaariyay waxaad ogaatay inuu hoos yimaado ururka Afrika go'aan siyaasadeed waxa waa hawl dheer weeyaan dadku sidoo u fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dawladdiisi wada joogo marka loo baahan yahay inay isku yimaado imika ahaan murtidu waxa weeye wax degdeg ah oo maanta qaaradan Afrika marka la yiraaho khaasatan bariga Afrika taan Soomaaliya ahayn arrinkan Soomaaliya taagan ma hayn ee tu kolo imika na soo foosaartay ma jirto wax degdeg ah mar waxa jirta la soo hadal qaaday Burundi la soo hadal qaaday laakiin lagu ma dhaqaaqin waxana lagu dhaqaaqi waayay isfahan ba yimid ina si kala arintaasii loo dhigo marka wax hor jooga ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan inay hawl gali karaan waa diyaar
bay u yihiin Ramadan Muuse VOA Djibouti
waa tahay Ramadan aad baad u mahadsan tahay maalmihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada aad u heystay hees cusub oo la yiraahdo Barbar muddo 3 toddobaad gudahood waxa ku daawaday in ku dhowdhow 2 milyan oo qof waxana warbaahinta bulshada ee internetka aad u dhex wareegaysanaya muuqaalo dad iska soo duubay iyagoo heesta ku luuqeynaya kadibna Barbar isu tuuraya hadaba Jacfar Kuka ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Umar Saciid Umar Omar oo ah fanaanka heestaasi ku luuqeynaya iyo Abwaan Mowlid Xasan Urjin oo miraha heestaasi iska leh waxaana hadalka ku horeeya Abwaanka
dadka Soomaaliyeed macnaha suugaanta Soomaalida marka laga soo bilaabo ilaa iyo qarniyo fog hal nooc bay u socon jirtay tan marka waxay kaga duwan tahay waxay u dhacaysaa si laba ah oo haddana xagga dambe ay macnaha u dhamaanayso oo qaab carbeed oo kale ama
qaafiyada luuqadda carabiga oo kale tusaale ahaan dhamaadka bay isku midka noqotaa
isku midka waa ka wada noqonaysaa iyadoo laba ah waxaa kale oo macnaha leeyahay wax maqalkii dadka aan horey u maqlayay noqotay dee nasiibna waxaa u yeeshay Omar fanaankan daada yar ee isla dhalinyarada ah
Omar dabcan adigu dadka Canada kugula dhaqan iyo kuwa warbaahinta kala socday ba waxay aad kugu garanayeen dhinaca masraxa iyo majaajilada intaanan heestan u gelin goormaad bilowday in aad is ogaato adigana in aad heesi kato oo aad heesaha bilowday
2017kii bishii 7-aad baan bilaabay heesaha waxaan dib bilaabay dad badan oo comedian ah oo waxaan jiray jacistiyaal oo ayaguna isla markaana fanaaniin ah marka anna waxaan isiriday siigsa raggaa saaxiibadaa labada darajada xiro
way yahay heestan markii Abwaan Mowlid uu ku dhiibayay sideed u aragtay markii horeba intaadan ku luuqeyn intaan laxanka la saarin intaan
Abwaanka waxa dhacday habeenimada kamid ah inaan soo waco Abwaanka oo aan weydiistay hees caadi ah Abwaanku marka ismaanan arag laakiin wuxuu daawan jiray mataashooyinkan salin jiray marka wuxuu igu yiri waxaan hayaa hees fiildigaaga ama khibradaada oo comedy ah oo jacayl ah oo ka duwan heesii hore oo salin jiray markii uu ii bilaabay heesta naxiyadeeda baa waxaan wixii kale oo dhan aan haystay waan qubay heestan baan qaadanayaa oo ku dhigay
waa gartay
fulahaanta markaan heesta ka qaatay waxaan dareemay anigu heestan haddii loo soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed in ay gaarayso ismalahayn meesha hadda gaarayso laakiin in ay gaarayso Soomaali haafkeed
marka Omar markaad heesta samaysay dabcan waxaan filayaa hadda 3 toddobaad oo keliya ayay heesta muuqaal ahaan daabacan tahay oo la daawanayay markii adigu heesta aad samaysay oo aad aragtay dadkii oo Barbar isku wada tuuraya fanaaniin kalaba baraha bulshada ay ku xiriido muuqaalo soo dhigay iyagoo heesta ku luuqeynaya iyagoo Barbar isku tuuraya xataa sheekadu waxay gaartay safaaradihii dawladaha Mareykanka oo kale uu Djibouti ku lahaa shaqaalihii joogay oo iska soo duubay iyagoo Barbar isku tuuraya dadkii oo Barbar isku wada tuuraya markii aad aragtay sidee buu dareenkaaga noqday heestaadina heerka ay gaartay
ka soo dhex baxaan waxay kugu noqonaysaa laftakaaga filan waa mararka qaar waxaad is leedahay waxaa hubaag aad u jeedida maahan wixii saxda ahaa haddana dee waxay ka gelinaysaa dardar iyo carcar hor leh inaad wax kale bulshada u soo saartid
waaya Abwaan Mowlid Urjin heestan waxaad ii sheegtay markii maskaxdaada ay kasoo baxaysayba inaad ku fakartay in aad keento wax ka duwan qaabka suugaanta Soomaalidu ay u dhacdo marka laga soo tago qaabkan heesta ay dhamaadka erayada isku midka ah ee laba shubmaya ay ku dhamaanayso oo weliba carcar iyo barbar iyo jarjar iyo sirsir iyo yaryar erayo noocaas oo kale ah ma wax jiraba oo dareen jira oo adiga kaa soo baxayba mise waa waxuun isaga kaa dhashay oo aad sidaa ku samaysay
maya waa su-aal aad u qurux badan waana doonayay inaan su-aasha ka jawaabo marar horan Omar waa la weydiiyey macnaha noloshu kolba meel bay kula tagtaa aniga oo aan macnaha riyada ku haynin waqtiyadan inaan guursado baan gabadh guursanay gabadhii heesaan u sameeyey intii aan qabay hees la yidhaahdo haboon deeqa oo iyo hees kaloo deeqa la yidhaahay hees kaloo hadda iskalaaji uu soo wado oo marka aniga ayaa iska hadlay oo waxaa idhi ma taqaanaa anoo u jiifa qurqur oo jacayl ku xidhay sarsar sarsarku waa oodwi qurqurkuna waa dhinac anoo isaga jifa ayuu soo celiyay dardar jacaylku markaas uu ii tuuray aniga barbar ana markaa tiida ka hadlay macnaa haw jacaylka ma hayo haaskay umaan tilmaamay laakiin qaabeysadka inaan abuuro oo aan sabeeyo waxa markii hore fikr ahaan igu dhaliyay Cabdi Jalal oo isaguna fanaan weyn oo taqaano oo Mareykanka ku nool baa wuxuu igu yiri war Soomaalida halka noo cunbayna ugu wadnaa mawlido ka waran hadii aynu sameyno heeso ama magac ku dhamaanaya ama ficil ku dhamaanaya ama sifo ku dhamaanaya ama tilmaan ku dhamaanaya macnaha say doonta halqotay anoo marka fikirkiisa ka duulaya ayaa haddana waxaan daawaday abwaan igu horreeyay oo Abdulqaas liiday oo sameeyay hees saaxiib aniga ku jecel sax marka Abdulqaas iyo fikirkiiba sugeystay marka Abdulqaas hal xabo ay tanaan markaana dabal ka dhigay waa sii labalaban ka dhigay walow siiqadan ama qaabkan hadda aan u bilownay bilowgeedii hore uu lahaa nin la yidhaahdo Cumar Macalin oo reer Jabuuti ah oo hees hore in la dhageysatay mooye oran jiray maaragtay nafu jacaylsaanyadoo sooman salashoo hurdada aan seexan oo iyadu noocno kale uun ku dhamaanaysa oo iyaduna hid noqotay
marka hadda ma kugu sii dhiirigelinaysaa heestan in aad noocan uun aad ku wado heesaha kale ee aad samayn doonto ama qaab kale oo ka duwan kan kii soomaalidu ay taqiinayna ka duwan aad keento oo ku cusub suugaanta soomaalida iyo heesahaba
ha absolutely hadda Omar baa waxaan u sameeyay laba kale oo cusub oo kulli weli u soo saari doona waqtigay noqotaba iyadoo wadaniga oo mid ka mid ah hadaan midheeda ku sheego la yiraahdo Soomaalidu ma kala adko waa mar iyo mar baliga maslaxa markay doontana waa gar iyo gar markay islaysana waa ar iyo arbale marka heesaas ayadoo marka muhiimadooda guudina waa cub iyo cirbaliga
Omar adiga ma kugu sii dhiirigelinaysaa in aad dhinaca heesaha aad u sii dhex gasho oo aad xoog saarto dhinaca heesaha
waan isku wadaa laakiin sidaan heesaha soo galayba dankaasan haddii xoog saaray heesaha waxa weeye aan xoog u saaray maadaama dadka iyagu aysan heesayn hadda stand-up comedy ama masaajilo aysan aad u heesayn oo ay heesayaan heesaha in aan ugu bedelo masaajiladii si heesa ah
waayahay haddii aan su'aal kaftana idin weydiiyo adiga iyo abwaankaba heesta barbar baa la isku tuurayay maalmihii lasoo dhaafay oo dhan oo inaga xataa mararka qaar waa isku tuurna haddii dhibaato ay naga soo gaarto yaa loo raacan doonaa ma adiga mise abwaanka
su'aasha waxa weeye su'aasheeda aan waba isku dayo aan abwaan ka hormaro anagu Soomaali baanahay anagu Soomaali baanahay Soomaali baan waxaan u soo saarnay wax entertainment oo ah marka de waxa loo raacanaya Soomaaliya dhan Soomaaliya ma la bixinaysa hadii wax ka saaraysa
waa gartay abwaan
waa runtii waa sida uu Omar sheegay hadii qofku de hadda magaaladu joogo oo iska tuuro oo ku jabo ama ku dhibaato ku soo gaadhay ku xirataa marka waxa ehel u ah dadka Soomaalida unba Soomaalidu de waa insurance keenna guud waa un magteenu kala qaadin jiray marka magteena de kulba intii joogto baa bixinaysa
waa tahay wareysigaasi fanaankaasi heeskaasi qaada fanaan Omar iyo sidoo kale Mawlid Xasan Cunjir oo hees ka sameeyay iyo Jacfar Kukay oo ka qaaday wareysigaasi intaas aan ka gudubno Jacfaro bal barbar intaanan isu tuurnay iski barbar
waa ziyarnay sawalayna zero
haddii aad
kursiga ka dhacdo aad jabtana waa ay sheegeen abwaankii fanaanka wuxuu yiraahdeen
Maqta
Soomaali waana la bixinaysa bal ku soo dhawaada heestii barbar
codkaasi waxaan idinkaga tageynaa heeskaasi barbar iyo Cumar Siciid Cumar Omar iyo fanaan abwaankii sameeyeen wareysanay Mawlid Xasan gudahaana idaacaddeenni subaxnimo anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukayb waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.